Bună dimineața, astăzi e vineri 21 noiembrie, e ultima zi de muncă a săptămânii. Eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea se va menține astăzi caldă, dar mohorâtă potrivit site-urilor meteo internaționale. Sunt în jur de 6 grade la această oră, vor fi 11 până la prânz, 7 grade spre seară și în jur de 5 la noapte. În weekend se va răci din nou, pe alocuri e posibil să plouă sau chiar să ningă. Ca să acopere datoriile pentru căldură față de Termocom, Consiliul Municipal Chișinău vrea să scoată la vânzare în jur de 20 de loturi de teren cu o suprafață totală de 12 hectare. Cine va avea de câștigat și cine de pierdut din această tranzacție, îl vom întreba după știri pe fostul primar de Chișinău, Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră. În rubrica sa, realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan se va referi astăzi la milioanele invizibile, iar Traian Ungureanu, în jurnalul său de corespondent, despre diferența dintre un taximetrist londonez și unul bucureștean. Și Valeriu Cațăra a înșirat din o ziarele pe masă, sunt că astăzi are foarte multe și ne va sugera ce să citim din ele. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Așa voi face, dar toate astea după știri.
În studioul Europei Libere de la Praga, e astăzi Alexandru Stode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Moldova începe un program cu Statele Unite care poate aduce ajutoare de multe milioane de dolari. Noul tarif pentru căldură la Chișinău, amânat până în ultima clipă, și cum va arăta lumea peste 20 de ani într-o evaluare a agențiilor secrete americane. Cam acestea ar fi principalele teme la știri în această dimineață. Iar acum știrile pe larg. Republica Moldova a făcut oficial primul pas în cadrul unui program de ajutoare americane care i-ar putea aduce multe milioane de dolari pentru construcția de drumuri și sisteme de irigare, dacă va demonstra că are o guvernare responsabilă și performantă. Deocamdată, Guvernul Moldovean și Corporația Americană a Provocărilor Mileniului au semnat doar un plan de aproape 12 milioane de dolari pentru a evalua nevoile Moldovei. Banii nu vor ajunge în buzunarul guvernului, ci vor fi plătiți direct de donatorii americani, experților străini și locali care vor face studiile de evaluare. Guvernul de la Chișinău ar putea contesta în termen de 3 luni decizia CEDO împotriva prevederilor controversate care le interzic posesorilor de cetățenie dublă să dețină funcții ca cea de deputat, a anunțat președintele Comisiei Parlamentare Juridice, comunistul Vladimir Țurcan. Săptămâna aceasta, CEDO a făcut publică decizia într-un proces inițiat de Dorin Chirtoacă și Alexandru Tănase, prin care condamnă Republica Moldova pentru discriminarea posesorilor de cetățenie dublă. Curtea de la Strasburg examinase dosarul în regim de urgență din cauza apropierii alegerilor parlamentare în Moldova. Astăzi expiră termenul în care Consiliul Municipal Chișinău s-a angajat să stabilească un nou tarif pentru energia termică. Ieri încercările Consiliului să aprobe tariful nou au eșuat. Tariful propus variază de la 233 de lei gigacaloria la 840 de lei, cel mai mare fiind cerut de Termocom, iar cel mai mic propus de un consilier comunist. Primarul liberal Dorin Chirtoacă a optat pentru un tarif de mijloc, aproximativ 650 de lei gigacaloria, calculat de un grup de experți independenți a Institutului Viitorul. Premierul rus Vladimir Putin a promis să facă tot ce stă în putere guvernului său ca să prevină în Rusia șocuri economice ca cele din anii 1990 în urma actualei crize economice globale. Putin a spus că autoritățile guvernamentale vor face totul ca să evite repetarea colapsului din trecut, să protejeze depozitele cetățenilor la bănci și investițiile lor imobiliare. La Congresul Partidului de Guvernământ Rusia Unită, Putin a prezentat ieri și un pachet de măsuri anticriză, spunând că rezervele valutare și de aur ale Rusiei o vor ajuta să depășească perioada dificilă. Un raport al agențiilor secrete americane spune că lumea va fi mai periculoasă în următorii 20 de ani din cauza unei abundențe de arme și deficit de hrană. Raportul Consiliului Național de Informații, intitulat Tendințele Globale 2025, dat publicității la Washington, mai spune că influența politică și economică a Statelor Unite pe plan internațional va scădea, iar lumea va deveni multipolară odată cu ascensiunea Chinei și Indiei, în timp ce statutul Rusiei este imprevizibil. Renunțarea la petrol ca sursă principală de energie se va afla la un stadiu avansat în 2025, dar acest lucru nu va opri încălzirea climei care contribuie la un deficit de alimente, mai spune raportul. Elena, deocamdată atât de la mine, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet pe site-ul europalibera.org. Primăria Capitalei trebuie să plătească până la sfârșitul anului o datorie de aproximativ 200 de milioane de lei principalului furnizor de căldură din Chișinău, societatea pe acțiuni Termocom. Decizia, vă amintim, a fost luată zilele trecute de aleșii locali care constituie majoritatea în Consiliul Municipal. Ei au anunțat că banii vor fi acumulați din vânzarea terenurilor, asta fiind, în opinia lor, singura soluție pentru a rezolva problema în timp util. Consiliul Municipal și-a asumat acest angajament într-un memorandum încheiat recent cu Moldova Gaz și Termocom. La vânzare urmau inițial să fie scoase aproximativ 35 de hectare de terenuri, toată rezerva pe care primăria o mai are în gestiune. Argumentele consilierilor din opoziție care s-au împotrivit acestei decizii nu au fost luate în seamă, fapt care l-a făcut pe unul dintre parlamentarii Alianței Moldova Noastră, fostul viceprimar Gheorghe Susarenko, să declară în ședința de săptămâna trecută a legislativului că se pune la cale o schemă frauduloasă de înstrăinare a pământului din proprietatea primăriei. Vom mai preciza că restanțele acumulate de primărie față de Termocom s-au acumulat în cea mai mare parte a lor din cauza compensațiilor pe care municipalitatea le-a achitat an de-a rândul locuitorilor capitalei în încercarea de a-i ajuta să plătească un preț mai mic pentru căldura. Dacă este sau nu vânzarea terenurilor singura soluție pentru a restitui Termocomului aceste datorii, este una din întrebările pe care vom adresa-o fostului primar al Chișinăului, liderului AMN, Serafim Urechean. Domnule Urechean, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Urechean, ce reprezintă de fapt aceste pământuri? E vorba de teren viran sau de altceva și cât ar costa ele dacă ar fi vândute la prețul lor real de piață?
E vorba de intravilan, adică terenuri clasate în perimetrul capitalei, în punctele cheie ale capitalei și bineînțeles că deja sunt nominalizați sau sunt știuți cei ce vor procura aceste terenuri. Și, de fapt, sunt din clanul de guvernare care și-au profitat în ultimii ani de diverse, aș spune, posibilități de a acapara terenuri importante pentru a-și hotărî problemele sale personale sau de clan.
Domnule Urechianu, dar întrebarea noastră era și următoarea. Cât ar costa aceste terenuri dacă ar fi vândute la prețul lor real? Ar acoperi datoria față de Termocom sau ar trece peste această sumă?
Dar nu e vorba de vor acoperi la moment sau nu datoria față de Termocom. Deoarece vor acoperi datoriile până la 1 ianuarie 2009. Dar ce facem după 2009? Și, de fapt, acest joc speculativ în jurul tarifului la energie termică care l-a declanșat guvernarea actuală este o activitate politică consacrată viitoarelor alegeri și deloc nu elucidează situația reală din Chișinău. Deoarece Termocomul este în gestiunea guvernului, începând cu anul 2001, odată cu venirea comuniștilor la guvernare, și pur și simplu este o activitate preelectorală politică și era bine știut de la bun început că comuniștii nu vor accepta majorarea tarifelor la energie termică în Chișinău. Pur și simplu a fost atras în curs în primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă, care, mă rog, nu are, să zicem, la moment experiența cuvenit și situația este speculată de comuniști în plan preelectoral.
Domnule Urechean, situația este așa cum este. Primăria a acumulat o datorie imensă către Termocom. Termocomul a asistat la un moment dat livrările de agent termic, deci datoria trebuie plătită. De unde, din altă parte, dacă nu din vânzarea acestor terenuri, ar putea lua primăria bani pentru a achita datoria până la revelion, așa cum o cere furnizorul de căldură?
Deci aceasta este o chestiune a guvernului și nu autorităților publice locale. Aceste surse financiare nu au fost prevăzute în bugetul pentru anul 2008 și cred că cu părere de rău și pentru anul 2009 nu sunt preconizate. S-ar putea de achitat sau din credite sau dintr-un calcul echitabil veridic a tarifului real, deoarece 800 sau peste 800 de lei. Acesta este, încă o dată, menționez că un tarif politic, preelectoral, speculativ.
Dar, domnule Urechean, da. Creditele, deci nu sunt, știm că se dau la o dobândă foarte mare, asta nu ar împotmoli și mai mult primăria?
Întotdeauna primăria a avut datorii foarte mari față de Termocom, dar n-au fost speculate. Amestecul administrației publice centrale în treburile administrației publice locale și-a adus la această tensionare a situației în municipiul Chișinău. Și compensațiile nominative nu sunt prerogativa administrației publice locale, dar sunt o obligațiune a statului, o obligațiune a guvernului. De aceea n-ar trebui să se placeze mingea pe terenul administrației publice locale, dar în comun acord cu Guvernul Republicii Moldova, cu conducerea comunistă, să fie depășită această situație. Este real posibil, fără vânzarea terenurilor, că așa putem vinde toată țara până la, chiar până la alegerile parlamentare din 2009, pentru a ne achita cu Termocom.
De altfel, domnule Urechean, dacă aceste terenuri nu sunt vândute, la ce le-ar putea folosi primăria și ce venituri ar putea obține de pe urma lor?
Eu cred că aceste terenuri, dacă ar fi vândute la licitație, conform legislației actuale în vigoare, încasările ar fi de câteva ori mai mari decât cele preconizate de 200 de milioane de lei. V-am vorbit de la bun început că cei care vor deveni deținătorii acestor terenuri la un preț de nimic deja sunt cunoscuți.
Dar n-ar trebui primăria să-și păstreze totuși anumite terenuri în rezerve pentru proiecte proprii?
Întotdeauna administrația publică locală trebuie să aibă rezerve de terenuri. Pot apărea diferite situații, diferite necesități, situația se schimbă, cerințele către dezvoltarea municipalității devin tot mai actuale, apar programe sociale, apar cerințe pentru diferite clădiri de meniri sociale și dacă vor fi transmise, să zicem, vândute private, atunci vom ajunge la aceea că municipalitatea va procura aceste terenuri, poate că de la stăpânii de mâini a acestor 35 de hectare de
Domnule Urechean, dacă să vorbim și despre compensațiile pentru locuitorii capitalei, ar avea primăria o altă soluție de a ajuta pe oamenii nevoiași ca să plătească pentru căldura alta decât a le acorda aceste compensații?
Asta din moment ce guvernul și administrația centrală în general refuză să facă acest lucru așa cum sugerați dumneavoastră că ar fi trebuit să se întâmple.
Da, eu cred că la nivel deja național este imposibil de depășit această situație. Ar fi necesar de inclus experți internaționali și de făcut o estimare profundă a situației la capitolul tarifele la energie termică. Încă o dată vă vorbesc, tarifele nu pot nici într-un caz depăși sau ajunge la peste 800 de lei. Sunt exagerate și de fapt, energia termică este mai mult un subproduct al centralilor electrice de la Chișinău, deoarece apa este folosită la răcirea utilajelor care produc energie electrică. Primat este energia electrică care o produc aceste stații sau termocentrale de la Chișinău. Este necesar un studiu competent și atunci noi ne vom convinge că aceste tarife despre care se vorbește în anul preelectoral atât de dur de către comuniști sunt exagerate. La urma urmei vreau să vă spun că administrația publică locală Chișinău nu dispune de surse financiare deoarece nu există în Republica Moldova o practică veridică la capitolul pregătire și adoptarea bugetelor atât central și local. Și dacă aceste surse sunt sustrase din bugetul local în favoarea guvernării, deoarece este bine știut faptul că în Chișinău se acumulează 80% din bugetul statului. Dar Chișinăului îi se lasă doar 20% din ceea ce se acumulează în teritoriu, ceea ce deloc nu acoperă cheltuielile necesare pentru municipalitate. Deci, cu un bun acord între organele centrale și locale, această problemă ar putea fi soluționat.
Domnule Urechean, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu fostul primar Serafim Urechean despre terenurile pe care Consiliul Municipal Chișinău vrea să le vândă pentru a plăti datoriile față de furnizorul de căldură Termocom. Vom mai adăuga că, după cum ați aflat și din știrile noastre, ieri Consiliul Municipal Chișinău nu a reușit să aprobe tariful la termificare pentru sezonul de încălzire în curs. Asta în pofida faptului că astăzi expiră termenul pentru stabilirea unui nou tarif convenit în memorandumul semnat între Consiliul Municipal Chișinău, Termocom și Moldova Gaz. Este ora 7:16. Valeriu, ce repere ne dai astăzi pentru ziare?
Un loc deosebit în presa de azi îl ocupă scandalul provocat de scrisoarea deconspirată ieri în Parlament de invitatul nostru de adineauri, Serafim Urechean, scrisoare prin care șeful statului, zice se, ar fi cerut guvernului să interzică de la 1 ianuarie sicriile din lemn. Motivul ar fi salvarea fondului forestier din Moldova, care, potrivit autorilor acestei scrisori, fie că e vorba într-adevăr de președintele Voronin, fie că e un fals, e amenințat de creșterea mortalității. Voronin vrea să ne îngroape în saci de polietilenă, titrează cu această ocazie Timpul, iar titlul din Jurnal de Chișinău nu e mai puțin macabru. Președintele ne-a comandat sicrie. De plastic se are în vedere. Ziarul precizează cei drept că inițiativa înspăimântător de originală a fost luată drept glumă de administratorii agențiilor de servicii funerare, iar preoții o consideră fără sorți de izbândă. Mai adaugă jurnalul că președinția a dezmințit aseară afirmațiile liderului AMN. Tot spectrul de dezmințiri de la președinție până la guvern și mitropolie sau deputații comuniști din Parlament îl publică de altfel Moldova Suverană. Instituțiile și persoanele respective îl fac pe Urecheanu mincinos, irresponsabil și neagă cu vehemență că i-ar fi putut trece cuiva prin așa ceva prin cap. O altă temă prezentă în mai multe ziare rămâne a fi scrutinul parlamentar din România, cu tot cu dreptul pe care cetățenii români cu domiciliu stabil în Moldova l-au primit de a-și alege un reprezentant al lor în legislativul de la București. În horă a intrat azi Moldova Suverană, care afirmă că asistă, de când s-a declanșat campania electorală în România, la cea mai bizară cotropire a Republicii Moldova.
Valeriu, dar tema discuției noastre de astăzi, terenurile primăriei Chișinău contra căldură pentru locuitorii capitalei, nu apare în gazete?
Mai puțin, un titlu doar, din săptămâna schimbăm pământul pe bani, iar banii îi vom da pe căldură. Plus câteva notițe din alte ziare, pe marginea disputei dintre administratorul termocomului Dionisie Antocel și expertul Veaceaslav Ioniță în ceea ce ține de prețul la energia termică, dispută care ar putea, se pare, ajunge în instanță. Dar pentru că e vineri și e ziua cu cele mai multe ziare și deci editoriale, permite-mi, te rog, să trec în grabă în revistă doar câteva dintre ele. Așadar, în săptămâna Viorel Mihaiu constată că apusului îi în cot de noi, de moldoveni, adică, căci dacă ar fi procedat ca în Cipru, transnistrenii veneau la Chișinău ca ucrainenii pe timp pur la rada de la Pereslav. Ca să-l contrazică, parcă Petru Bogatu semnează în jurnal o pledoarie pentru inițiativa Partidului Liberal Democrat de semnarea unui apel către reuniunea OSCE din decembrie, în care scrie că democrațiile occidentale sunt extrem de receptive la nevoia noastră de a ne descotorosi de prezența militară rusă. Trebuie doar ca dorința noastră să se convertească în voință politică. În flux, Sergiu Praporșcic acuză postul de radio Vocea Basarabiei că ar instiga la violență pe motive politice, iar în timpul Constantin Tănase se întreabă cine va plăti rebutul pentru legea pe care în ultima sa decizie CEDO a cerut Parlamentului să o abroge.
Valeriu, mulțumesc! 7:19, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. În largul coastelor de est ale Africii se desfășoară de câteva zile o nouă dramă cu piranții. Detalii ceva mai târziu, acum știi pe scurt, Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Republica Moldova a făcut oficial primul pas în cadrul unui program de ajutoare americane care i-ar putea aduce toamna viitoare multe milioane de dolari pentru construcția de drumuri și sisteme de irigare, dacă Moldova va demonstra că are un sistem de guvernare responsabil și performant. Deocamdată, guvernul și Corporația Americană a Provocărilor Mileniului au semnat doar un plan de aproape 12 milioane de dolari pentru a evalua nevoile Moldovei. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a cerut Ucrainei plata unei datorii pe care Kievul spune că nu o are față de Gazprom. Medvedev a vorbit despre aproape 2 miliarde și jumătate de dolari datorii ale companiei energetice ucrainene Naftogaz, care spune însă că nu datorează nimic Gazpromului și numai 1 miliard și jumătate companiei mixte de transport a gazelor Rosukrenergo. Un raport al agențiilor secrete americane spune că lumea va fi mai periculoasă în următorii 20 de ani din cauza unei abundențe de arme și deficit de hrană. Raportul Consiliului Național de Informații, intitulat Lumea în 2025, mai spune că influența politică și economică a Statelor Unite pe plan internațional va scădea, iar lumea va deveni multipolară odată cu ascensiunea Chinei și Indiei, în timp ce statutul Rusiei este imprevizibil. Elena, atât deocamdată, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Eu zic că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am văzut de unes pe drumul dintre aeroport și porțile orașului niște panouri imense care ne informau că Uniunea Europeană i-a dat în ultimii ani Moldovei pentru dezvoltarea regională, medicină, întărirea societății civile 400 milioane euro. Încă 250 milioane euro Moldova va primi până în 2010. Am bolovănit ochii. Habar nu aveam că Republica Moldova beneficiază de asemenea ajutoare. Păi, 650 milioane euro e o sumă exorbitantă pentru o țară mică cum e Republica Moldova. Păi, se putea face câte ceva cu aceste milioane, dar s-a făcut oare? Nu sunt convins, fiindcă ceea ce văd eu în satele în care merg mai des, Tătărău ca veche Soroca și Negrești Strășeni, nu prea pare a fi dezvoltare regională. Să mă lămuresc, nu am acum la dispoziție o statistică referitoare la cum au fost cheltuite primele 400 milioane de euro ale europenilor. E posibil ca toți acești bani să fi făcut minuni în medicină și în dezvoltarea regională. Eu mă refer doar la ceea ce văd și simt eu. Bună oară când văd ani de zile șoseaua execrabilă dintre Soroca și Otaci și citesc pe panou că Moldova primește milioane de euro, mi se furișează în suflet un soi de nedumerire. Am vorbit cu mai mulți cunoscuți care, la auzul știrii că Republica Moldova primește milioane, au înălțat și ei din umeri. Ei tot nu presupuneau acest fapt și nici nu văd vreo metamorfoză spectaculoasă provocată de venirea milioanelor. E o stare de spirit aparte, e o părere subiectivă, firește, care ignoră rapoartele cinovnicilor, dar poate că și aceste opinii subiective, limitate, ar merita băgate în seamă de darnicii europeni. Poate că e nevoie de miliarde de euro ca să simțim și noi, ăștia cu subiectivitatea exacerbată, că se dezvoltă ceva aici.
Traian Ungureanu vă spune astăzi de ce taximetriștii bucureșteni își merită bacșișul.
Taximetria e o meserie complet diferită la Londra și la București. În Anglia, taxiurile au o viață dublă. Așa numitele taxiuri negre, adică taxiurile clasice, cunoscute în toată lumea de mai bine de 70 de ani. Șoferii acestor mașini confortabile, proiectate pe modelul de cabină al trăsurilor, sunt experți urbani, cunosc Londra extrem de bine, ceea ce în termeni umani e aproape imposibil. O licență de taxi se obține după 2 ani de școală și examene severe. Al doilea rând de taxiuri sunt așa numitele mini-taxiuri, ale firmelor de cartier, mașini obișnuite și mai ieftine, care asigură servicii imediate pe raza cartierului, pe care îl leagă de teatre, marine magazine sau aeroport. În București, taximetria e o ocupație în mare schimbare. Mașinile sunt tot mai curate, aparatele de marcat au eliminat negocierile enervante cu șoferii, iar tarifele sunt marcate vizibil pe ușă. Diferența fundamentală față de Londra e arta povestitului. Șoferii bucureșteni sunt în mare majoritate vorbitori măreți, iar traficul, în permanență blocat, face din ei rapsozi. Ce poți afla de la un taximetrist bucureștean? Vara, că nu se mai poate de cald. Iarna, că e frig al naibii, dar asta omoară microbii. Că la alegeri va câștiga candidatul care va modifica legea taximetriei și nu-i va mai lăsa pe patron să jefuiască șoferii. Că toți ceilalți șoferi conduc prost, iar dacă e vorba de femei, conduc cel mai prost. Că familia șoferului e bine, fiica s-a măritat, băiatul în Spania, iar soția gătește pe cinste. Că viața e grea, dar trebuie trăită. Și cu asta am ajuns la destinație, iar un bacșiș nu strică. cel mai adesea, e chiar meritat de calitatea povestitorului. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În largul coastelor de est ale Africii se desfășoară de câteva zile o nouă dramă cu pirații. Nu sunt pirați din Caraibe, romantici și puși pe aventuri, ci pirați moderni, dotați cu aparatură sofisticată și dornici de câștiguri mari și rapide. Detaliere Alexandru Eftode.
Elena, pirații somalezi au capturat în largul coastelor țărilor unul din cele mai mari tancuri petroliere ale lumii, Sirius Star. V-ați saudit? Care este de trei ori mai mare decât un portavion și are la bord petrol în valoare de 100 de milioane de dolari. Cele 2 milioane de barili de petrol reprezintă un sfert din exportul zilnic al Arabiei Saudite. Cum au reușit pirații să-l captureze? Judecând, după cum spun experții marilor agenții de presă, destul de simplu. De la bordul unei nave mici, răpite anterior, numită Nava Mamă, s-au apropiat cu șalupe rapide de colosul saudit și au urcat la bord fără mari probleme, înarmați până în dinți. Au luat ostatici echipajul de 20 și ceva de oameni și au comunicat lumii noua lor ispravă. Ce au de gând pirații? Este limpede că nu vor putea vinde petrolul. Nu este planul lor. Ei vor răscumpărare, așa cum au vrut în cazul celor peste 10 nave pe care le-au capturat în ultima vreme. Printre ele se numără și o navă ucraineană cu 33 de tancuri rusești la bord. De câteva zile, nave militare franceze, americane și rusești au urmărit vasul răpit de la o oarecare distanță. Un purtător de cuvânt NATO a spus ieri că alianța nu are cum să intervină. Ea poate trage asupra piraților în timp ce aceștia se apropie de navă, dar odată ce au ajuns la bord, sunt în siguranță. Așa e legea. Pirații somalezi își fac de cap în Golful Aden de mai multă vreme. Și tot de mai multă vreme, marile puteri interesate să păstreze ruta de transport dinspre Oceanul Indian spre Europa prin canalul de Suez au desfășurat în largul coastelor Somaliei și Keniei patrule navale. Un anume efect pozitiv a existat. În octombrie, pirații au reușit numai 31% din tentativele de capturare față de o rată de succes de 53% în luna august. Numai că pirații s-au adaptat și ei rapid noi situații. În loc să aștepte victimele în apropierea litoralului, au folosit nave capturate anterior ca să ajungă mai departe în larg, acolo unde petrolierele se credeau în siguranță. Pericolul este atât de real și de mare, încât se vorbește despre posibilitatea ca în viitor navele de marfă să abandoneze ruta canalului de Suez și să ocolească Africa prin sud, pe la capul Bunei Speranțe. Numai că un drum mai lung, mult mai lung, va scumpi petrolul și alte materii prime care vin dinspre Occident, din Asia. Așa că marile puteri privesc din nou, după o perioadă de relativă indiferență, spre țara de origine a piraților, Somalia. Într-o încercare de a pune capăt unui lung război civil, puterile occidentale au ajutat la instalarea unui guvern somalez de tranziție, ostil islamiștilor. Numai că, fără de legile de pe uscat și pe mare, arată, cum scrie Reuters, că guvernul somalez de tranziție nu funcționează. Dacă vrea să scape de pirați, cel puțin pe termen lung, Occidentul va trebui probabil să accepte participarea islamiștilor la guvernare în Somalia. Iar drama piraților va căpăta în mod surprinzător, ca atâtea alte drame, o dimensiune politică.
Alexandru, mulțumesc. Este 7 și aproape 29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Ana Harlamenko, prezintă într-o conferință de presă raportul de 100 de zile la Adunării Populare în noua sa legislatură. Uniunea Juriștilor din Moldova organizează o conferință științifico-practică, tinerii și sectorul neguvernamental. Va mai avea loc seminarul cu privire la aplicarea noilor prevederi legale privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. De asemenea, va avea loc ședința Parlamentului și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul organizează o masă rotundă cu genericul De ce strategiile antisărăcie nu reduc nivelul de sărăcie. Vremea va fi astăzi caldă, dar posomorâtă, sunt aproximativ 6 grade la această oră, iar la prânz vor fi în jur de 11. În weekend vremea se va răci. La ora 19 ascultați ca de obicei ediția de seară, emisiunii Moldova la ora 7, o ediție actualizată a emisiunii de la 19 poate fi ascultată și la ora 21. Sâmbătă veți afla din emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă ce știu moldovenii despre americani, iar duminică Vasile Botnaru în emisiunea Punct și de la capăt vi-l prezintă pe octogenarul Aurelu Busuioc. Moderatorii ediției de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cazăr, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă urează weekend plăcut. Aici Radio Europa Libera.